U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Baš kao što reče kolega Vlada Mihajlović na kraju jutarnjeg dnevnika, današnji dan, sredu 20. jun, uhvatit ćete sa nama. Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović, svi zajedno želimo vam dobro jutro. Druženje naravno do 9 sati uz sve one najvažnije servisne informacije koje mora da sadrži svaki jutarnji dnevnik, uz dosta kulture, sporta i nekoliko zanimljivih tema. Vašoj pažnji posebno preporučujemo oko 7:10, 7:15 gostovanje profesora doktora Dragana Pavlovića, neurologa, neuropsihijatra, neuropsihologa, autora upravo izašle knjige Vitamin B12, homocistein i vitamin D. E sad, ovaj naslov je možda nekome važan, ali verujte, još više značajeve knjige objašnjava podnaslov Trio zdravlja i bolesti. Dakle, profesor Pavlović, naš gost od 7:10, 7:15. U pitanju jutra osvrnućemo se na juče održan okrugli sto zdravstva Srbije u narednim decenijama. Bili ste u prilici da o tom događaju slušate izveštaje u našem informativnom programu. A pitaćemo vas šta su po vama najhitniji, najbitniji, najvažniji zadaci zdravstva u narednim decenijama. U posljednjem satu bit ćemo i u istočnoj Srbiji, osvrnućemo se na to kako funkcioniše život u istočnoj Srbiji posle velikog nevremena prošle nedelje. Zatim, svjetski dan izbjeglice, čuli ste to i u jutarnjem dnevniku, pa ćemo i o tome koju reč više. A ono što je posebno lepo, poslala nam je naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, jeste jedna likovna radionica organizovana za decu i mlade sa problemima autizma. I naravno, pred kraj jutarnjeg programa, kažem naravno, i to ćemo možda naravno ponavljati do 15. jula, dokle traje mundijel, uključenje naših reportera sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i ajde da zajedno uhvatimo ovaj dan. 6:25. Najpre temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Veoma ujednačene temperature u cijeloj zemlji. Najniža temperatura 11 stepeni, toliko je na Koponiku, a najviša temperatura vazduha je u Kruševcu, tamo je 20 stepeni. U Nišu 18 stepeni, 18 stepeni je i u Kragujevcu i u Novom Sadu, u Beogradu 19 stepeni. Trenutno u većem delu naše zemlje je vedro, na više mjesta ima sumaglice i magle, nešto više oblaka na jugu i jugozapadu, pa delimično i na jugoistoku zemlje. Prognozu ste čuli, ali da je ponovimo, ukratko promenljivo, oblačno, toplo, nestabilno, od sredine dana ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura danas od 27 do 31 stepena. Stigao je i izveštaj o stanju na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Tanja Jovanović.
Poslednji dan proleća donosi vozačima promenljive vremenske prilike, jer će se prema rečima meteorologa u toku današnjeg dana smenjivati kiša i sunčani intervali. Sredina radne nedelje uslovljava umeren intenzitet saobraćaja, a mi podsjećamo da toplije vreme donosi sve veći broj biciklista i motociklista na putevima, pa svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa, uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja. Građevinska sezona je u jeku, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju sa brojnim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 15 časova izvodit će se radovi na delu obilaznice oko Beograda od mosta preko reke Save do petlje Dobanovci, koji će usloviti moguće usporeno odvijenje saobraćaja. Nastavljaju se radovi na autoputu kroz Beograd na deonici od Gazele preko autokomande do petlje Lasta u smeru Beograd-Niš. Naizmenično propuštanje vozila očekuje vozača na putu Beograd-Lazarevac, tačnije na deonici između petlje Orlovača i Rušnja. Isti režim saobraćaja očekuje se na putu između Vladičinog Hana i Surdulice, gde se radi na rekonstrukciji mosta preko reke Dubnice, kao i na putu Negotin-Zaječar, gde se radi na popravci mosta preko Sikolske reke. Podsećamo na i dalje usporen saobraćaj i moguće kratkotrajne obustave na putu između Čačka i Užica, i to na više deonica ovog puta. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja. A pešake pored puta teže primećujemo po lošem vremenu, magli i kiši, a posebno noću. Istraživanja pokazuju da su pešaci sa svetlijom garderobom vidljivi na udaljenosti od 38 metara, a sa tamnijom na svega 22 metra. Zato je vrlo važno da pešaci, koji su ujedno i najugroženiji učesnici u saobraćaju, budu odgovorni, koriste svetlo odbojne prsluke ili svetliju garderobu kako bi na vreme bili primećeni na putu. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I posle izveštaja o stanju na putevima još jedna servisna informacija. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Savski Venec u Beogradu, od 15 do 21 časa bez vode će ostati potrošači ulicama Jovana Marinovića, Kronštatskoj i Jovana Žujovića. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. 6:29. Nataša Mančić, naša muzička urednica, posjetit će nas na jedan stari hit grupe Vampiri, a mi ćemo vas zatim posjetiti što se sve to dogodilo na današnji dan.
Ljubav kada prođe pored mene, ona peva u ajma stajbi.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigura se svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kompozitor i čelista Jacques Offenbach rodio se na današnji dan 1819. godine. Offenbach je kao kompozitor uticao na razvoj i popularnost operete u Francuskoj. Njegove najznačajnije operete su Plavobradi, Parijski život, Orfej u podzemlju i mnoge druge. Književnik i diplomata Marko Ristić rodio se 20. juna 1902. godine. Ristić je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Uređivao je časopise i revije, Putevi, Svedočanstva, Nadrealizam danas i ovde. A posle Drugog svetskog rata za Politiku je pisao tekstove o aktuelnim kulturnim i socijalnim problemima. Njegova poetika pritkih i pažljivo biranih reči odlikuje se preciznim spojem intelektualnosti i emotivnosti. U svom književnom radu nikada nije odustao od postulata nadrealizma.
Pred srcem su vrata leta i ljubavi, koje se moraju otvoriti kada se kuca 31 put. Ali kada se otvore, onda opet ništa. Juni. Razumeš li da si sanjao odaj koja nema vrata? Razumeš li najzad da će te svaka vrata odvesti samo u jednu drugu odaju, sasvim sličnu prvoj, sasvim nedostojnu one koju si sanjao i koja nema vrata jer nema ni zidova? Žudiš kao paganski idiot da se otvore vrata. Nemoj biti tako rovit. Čim ima vrata, stvar je svakako promašena.
Nemačka revolucionarka Klara Cvetkin preminula je na današnji dan 1933. godine. Klara Cvetkin se zainteresovala za politička i društvena prava žena i poboljšanje njihovog statusa još kao mlada nastavnica. Sa Rozom Luksemburg je bila jedna od vodećih ličnosti u borbi za prava žena i inicijator prve međunarodne konferencije žena. Na njen predlog 1910. godine 8. mart je usvojen kao međunarodni praznik Dan žena. Do dolaska Hitlera na vlast bila je poslanik u Reichstagu. Potom odlazi u Rusiju gde je preminula u 76. godini. Sahranjena je pod zidinama Kremlja u Moskvi. Reditelj Ljubomir Mucvi-Draškić rodio se 20. juna 1937. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, gde je kasnije i predavao. Niz godina je bio upravnik pozorišta Atelje 212, a hroničari su zabeležili da je režirao više od 80 predstava i nekoliko opera.
Jedna od vaših predstava igrana je samo 3 puta.
Kapenol. To je bila predstava Aleksandra Popovića. To je jedna možda je od mojih najboljih predstava bila. Po rediteljskom ključu, po tumačenju tog teksta koji je bio dosta zamućen. Mi smo to radili relativno brzo, nešto manje od mjesec dana, sa Radetom Markovićem u glavnoj ulozi, tu su bili Đoka Elis i Bora Todorović. I odjedan put kako je bila atmosfera opet da zategnute političke situacije, ljudi su prepoznali da je to aluzija na Tita i Jovanku. I naravno, tu se uvijek nađe neka partijska bedinarka, tu ovom prilikom bio Oskar Davičo, koji je došao kod mene i mi kaže da zamenim perike. Kao da bude on crna, ona plava, kao da nema tu aluziju, jer Tito plava i Jovanka. Ja ga gledam onako, on je odličan pesnik. Šta je rekao vama treba to? Kakve perike ste vi normalni? Da li ćete, mislite, će, ako se promene perike, se promeni sadržaj. Rekao, meni samo zanima otkud ste vi to videli. Ko, a vi vidite da je to Tito Jovanka Lalvanvera, ja njih ne poznajem. I tako smo završili razgovor, ali predstav je skinut.
Da.
I to telefon.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Da. Eko.
Nije život jedna žena, što si glavo zamišljena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Jedno ste ti,
Jugoslavija. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajičevića. Ićeš na nebo, ja na to. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u prodaji.
Eko.
Sedamnaest minuta do 7 časova, Radio Beograd 1, sa vama je naravno jutarnji program sve do 9. Što se kulture i sporta u najavi tiče, evo izdvojili smo iz kulture dve stvari. Tradicionalna književna manifestacija Svesrpski festival mladih pisaca Srpsko pero u Jagodini počinje danas u Narodnoj biblioteci Radislav Nikčević u tom gradu i trajeće do 22. juna. Uz dodalu nagrade Srpsko pero, koja se sastoji od unikatne povelje i novčanog iznosa, festival prate pesnička posela, književni portreti, promocije novih knjiga, okrugli stolovi i izložbe, štampaju se zbornici sa 30 najboljih radova pristiglih na konkurs po oceni žirija. Inače, dobitnik nagrade Srpsko pero za ovu godinu je književnica Natalija Trnavac za priču Naslov mesto šešira. Na festivalu od 2000. godine se dodeljuje i nagrada Zlatni Orfej za savremeni pečat i trajno prisustvo u srpskoj kulturnoj baštini, a dobitnik Zlatnog Orfeja za ovu godinu je Ljubiša Bata Đidić. Festival će i početi večeras s uručenjem nagrade Zlatni Orfej uz nastup članova Ljubostinskog književnog kruga. Drugi večeri biće održano tradicionalno vidovdansko književno poselo posvećeno boju na Kosovu, a učestvuju pisci iz Pomoravlja i Srbije. Poslednja će biti večer laureata, kada će biti uručena priznanje i nagrade Srpsko pero, Pergament, Pomoravski Orfej i Haiku Svet. A u Paraćinu od sinoć jedna lepa izložba. Ambasadorka Bolivarske republike Venecuele u Srbiji, profesor dr. Dija Nader de El Andari, otvorila je u Paraćinu izložbu slika pod nazivom Najveći pejzažni slikari Venecuele 19. i 20. veka. Reč je o 40 slika, više od 20 autora te najsevernije države Južne Amerike, a izložba je postavljena u galeriji kulturnog centra gde Paraćinci i gosti tog grada mogu vidjeti narednih desetak dana. Što se sporta tiče, znate i pretpostavljate već fudbal. Praktično sinoćnjom pobedom Rusije nad Egiptom počelo je drugo kolo na mundijalu u Rusiji, ali o sportu više krajem drugog sata i negde oko 20 do 9 kada ćemo direktno uključiti naše reportere sa mundijala. Mislim da će to ovoga jutra biti kolega Vlade Radičević. 6:46. Thank you. 9 minuta do 7 časova. Radio Beograd 1 podsjeća vas da su temperature trenutno u našoj zemlji između 11 stepeni koliko je na Kopaoniku i 20 koliko je u najtoplijem Kruševcu. U Beogradu je 19 stepeni, 18 stepeni je u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu. Trenutno je suvo, bez padavina, ali ipak pred nama dan sa nestabilnim vremenom. O tome ćemo čuti još jednom od Slobodana Sovilja.
U sredu na području Srbije u toku dana toplije, u većem delu pretežno sunčano, pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom uz lokalni razvoj oblačnosti bit će ređe u odnosu na prethodne dane. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 28 do 32 stepena. I na području Beograda veći deo dana pretežno sunčano i toplije, a sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada ili u okolini grada uz jači razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab, severni i severoistočni, maksimalna temperatura oko 31 stepen.
Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovu sredu, 20. jun, pretposlednji dan ovogodišnjeg proleća, glasi: relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično bolelih. Oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Mogući su glavobolje i malaksalost. Preporučuje se pridržavanje savjeta lekara, umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. I u nastavku posle ovih servisnih informacija malo kliktanja po internet stranicama medija štampanih i koji naravno svi imaju svoja elektronska izdanja. Ovoga jutra počinjemo Politikom, koja kao jedan od udarnih naslova i tekstova donosi najavu nastavka dijaloga Beograda i Prištine, susret Vučića i Tačija u nedelju u Briselu. Nova runda razgovora dolazi u vreme kada zapadni promotori kosovske nezavisnosti pojačavaju pritisak na Srbiju da prihvati nepovoljne uslove. Priština i dalje neće da razgovara o ZSO, već hoće da preko reda nametne temu energetike, piše Politika. Također za Politiku govori i vladika Bački Irinej: autokefalnost takozvane makedonske i takozvane ukrajinske crkve bila bi velika greška. Ipak duboko verujem da vaseljenski patrijarh neće jednostavno, odnosno jednostrano doneti takvu odluku, jer bi se tome protivio čitav pravoslavni svet, smatra vladika Bački u njegovom razgovoru za Politiku. I naravno, gotovo svi mediji beleže da je danas svetski dan izbjeglica, tako i Politika. Ljudi bez doma i stalne adrese u svetu trenutno ima 68,5 miliona prisilno raseljenih. U Srbiju je stiglo oko 3000 migranata i više od 90% njih je smešteno u centre za azil. I također Politika navodi: azil lani zatražilo 45,5 hiljada dece bez pratnje. Večernje novosti pišu: na putu ka Evropskoj uniji mogući još jedan zahtev oko Srbije, obruč od migranata. Brnabićeva: sarađivaćemo ako Politika unije bude fair. Stefanović: ne smemo ostati sami u ovoj krizi. Zapadni Balkan, Balkan moguća lokacija prihvatnog kampa, pišu Večernje novosti. I još jedan veoma zanimljiv tekst u Večernjim novostima: veliki broj potrošača traži isključenje sa daljinskog sistema grejanja. Seča radijatora samo uz elaborat. Potrebno brdo papira, kako pišu, čak i projekat o tehničkoj izvodljivosti. Troškovi isključenja su od 12 do 15 hiljada dinara, a mnogo stručnjaka smatra da su stambene zgrade projektovane kao celina, pa da ukidanje grejanja u jednom stanu može da stvori poteškoće ostalim vlasnicima. Kako kažu, uključivanje stambenih ili poslovnih objekata unutar zgrade narušava kvalitet zagrevanja susednih prostorija, pa bi trebalo biti obazriv kada se izdaju ovakva odobrenja, pišu Večernje novosti. Blic, poput također mnogih drugih medija, beleži mafijašku likvidaciju u centru Beogradu. Bijen šef obezbeđenja klana Luke Bojevića. Sineša Milić Boske, šef obezbeđenja vođe Bojovićevog klana, raznesen u eksploziji bombe. Milić je bivši pripadnik SAJ Republike Srpske. Takođe u današnjem Blicu i na internet stranicama, pa i u štampanom izdanju, stranka Milana Krkobabića uhlebljuje svoje članove u javnom i državnom sektoru. PUPS, partija za bogaćenje, a ne za zaštitu penzionera. Ni manje, ni slabije stranke, ni bahatijih članova. Tako bi se mogao pisati PUPS, koji teško da bi sam prešao cenzus, ali njegovi funkcioneri i ne prezaju od korišćenja položaja za bogaćenje, kako svoje, tako i svojih rodbine i prijatelja, piše Blic. Pogranična policija drži decu migrante u kavezima. Prizori iz Amerike šokirali ceo svet. Snimci dece koje plaču u kavezima, u kojih je smestila američka pogranična policija, zaprepastili su ceo svet, koji je kritikovao migrantsku politiku Donalda Trumpa. A Trump kaže, a Blitz prenosi, da su za tu tešku situaciju krivi prethodna vlada i njeni, kako kaže, loši zakoni. Malinare posljednjih dana na otkupnim mestima dočekuje neprijatno iznenađenje. Novi šok, hladnjačari obustavljaju otkup malina. Tek što je malinare ogrejala nada posle vesti koju su preneli njihovi predstavnici da će država sa otkupljivačima pregovarati da otkupna cena ovogodišnjeg roda bude 125-135 dinara, mnogi hladnjačari su obustavili otkup. Malinari kažu da je po sredi nova igra hladnjačara, smatraju da ih otkupljivači ucenjuju kako bi bili primorani da rod prodaju bud zašto. Čak i velike hladnjače staju u delovima Ivanjice i Jarilja, naredni digao ruke, beru pa prosipaju. Zanimljivo je da je zatvaranje hladnjača stiglo odmah pošto smo najavili proteste, kaže jedan od malinara iz asocijacije proizvođača tog voća. Naravno da ćemo videti i šta sve prenosi internet stranice Radio Televizije Srbije. Tu su sve najaktualnije vesti iz svih oblasti života, podjednako kod nas kao i u svetu, a na stranicama magazina RTS-a tu uvijek zaista ima zanimljivih napisa. Evo jedna vest koja će možda nekim od vas izazvati i osmeh. Naime, kompanija IBM predstavila je u San Francisku veštačku inteligenciju koja je u stanju da vodi smislenu debatu sa ljudima koji su iskusni debateri. Američki poslovni magazin Fortune navodi da je u pojavljivanju prvih personalnih računara bilo ljudi koji su vikali na njih, a da sada projekat debater, razvijan 6 godina, daje mašinama priliku da uzvrate ljudima. Sam kompjuter je inače u obliku crnog obeliska ili monolita, nalik onom iz filma Odiseja u svemiru 2001. IBM je naveo da je već godinama organizovao ovakve debate između ljudi i mašine, ali samo unutar kompanije, dok je sada prvi put predstavio takvu debatu u javnosti. Kompjuter debater je osmišljen s namerom da primi i obradi jedno pitanje i da zatim skenira milijarde rečenica iz dokumenata od Wikipedije do članaka iz časopisa i vesti, kako bi sačinio sopstvene argumente, protivargumente i zaključke koje izgovara mirnim tonom. Iako je ova tehnologija još u ranoj fazi, predstavlja korak dalje u razvoju konverzacijskih oblika veštačke inteligencije. Možete ovome još više pročitati na internet stranici Radio Televizije Srbije. I stižemo do samo kraja prvog sata jutarnjeg programa. Sad će vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da je dobio poziv za nastavak dijaloga sa Prištinom i da će u nedelju doći do njegovog susreta sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem. Domaćin sastanka u Briselu biće šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Pre toga, u petak bi trebalo da bude održana još jedna runda tehničkih razgovora sa Prištinom. Vučić kaže kako naša država nema nikakve preduslove za nastavak razgovora. Sjedinjene Američke Države se povlače iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavila je američka ambasadorka u toj svetskoj organizaciji Nikki Haley. Kaže da se Washington odlučio na taj korak pošto druge zemlje nisu imale hrabrosti da se priključe američkoj borbi kako bi se reformisalo to, kako je navela, licemerno telo koje služi samo sebi. Haley je također rekla da Savet sa sedištem u Ženevi, koji čini 47 članica, ima hronične predrasude protiv Izraela. Evropska unija je saopštila da odluka administracije američkog predsjednika rizikuje da potkopa ulogu Vašingtona kao pobornika demokratije na svetskoj sceni. Šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Zeid Raad El Hussein, ističe da je zaprepašćen zbog odluke Vašingtona. S druge strane, kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanyahua pozdravio je kao hrabru odluku američke administracije. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da će, ako bude potrebno, pokrenuti proceduru za opoziv predsjednika Đorđe Ivanova, kako se ne bi dogodilo da bilo ko koči Makedoniju na evropskom putu. Zaev veruje da će makedonski građani doneti mudru odluku i da sada imaju šansu da izađu na referendum na kojem će, uverenje, ogromna većina podržati perspektive koje se otvaraju Makedoniji, a nakon postizanja dogovora sa Atinom o novom nazivu te države. Obeležava se Svetski dan izbjeglica, posvećen je onima koji su, zbog ratova i nemilih događaja, bili prisiljeni da preko noći napuste svoje domove i ostanu bez života koji su do tada imali. Priliv izbjeglica u Srbiju se u velikoj meri smanjuje, ali je značajno produžen period njihovog zadržavanja. Trenutno je oko 2700 ljudi smešteno u 18 centara u Srbiji, a van centara se nalazi od 300 do 400 izbjeglica. Od početka izbjegličke krize, kroz teritoriju Srbije prošlo je oko 1 000 000 ljudi. U okviru završnog ispita, osmaci danas polažu kombinovani test kojim se proverava znanje iz 5 predmeta: istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Konačni rezultati ispita bit će saopšteni 28. juna, a upis u srednje škole 9. i 10. jula. Na svetskom prvenstvu u fudbalu i danas 3 meča: Portugalija, Maroko, Urugvaj, Saudijska Arabija i Iran, Španija. U jučerašnjim utakmicama Rusija je pobedila Egipat 3-1 i tako obezbedila plasman u osminu finala. Japan je savladao Kolumbiju 2-1, dok je Senegal istim rezultatom slavio protiv Poljske. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije, krajem dana i uveče ponegde moguća kiša, najviša dnevna temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 18 stepeni, u Beogradu 19. 7 je časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam časova i pet minuta. Nastavljamo jutarnji program i pre nego što poželimo dobro jutro deci i pre nego što emitujemo našu emisiju Dobro jutro deco, kratka najava sadržaja u drugom satu programa. Naš gost ubrzo za desetak minuta biće profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog, psihijatar i neuropsiholog, autor knjige Vitamin B12, homocistein, vitamin D, ali još jednom skrećem vam pažnju na podnaslov ove knjige koji glasi Trio zdravlja i bolesti. Pozivam vas da dobro čujete šta ima profesor Pavlović da kaže o značaju unosa, pravilnog unosa i provere nivoa upravo ova dva vitamina i ove jedne aminokiseline. Naravno, tu su servisne informacije, a razgovarat ćemo i o perspektivama našeg zdravstva iz vašeg ugla u našem pitanju jutra. Pred kraj sata tu je i naša sportska rubrika. Naravno, dominantno u susret drugom kolu na svjetskom prvenstvu u fudbalu u Rusiji. I sada, ono što smo najprije rekli, a to je...
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričama iz romana Quo Vadis Curt, Erlenda Lua.
Data a Kurt.
Ovo je Kurt. Ako usisam svet, on će postati lepše mjesto za život. A onda će da mi aplaudiraju.
Glavu bore hitri kurte, ako nada i ubega. Nova zasija će u tvom oku, čim je obasja visi na planu.
Šef policije vraća usisivač Kurtu i kaže mu do oca da usisava samo svoje stvari. Kurt je baš razočaran. Seda na klupu, jede zemičku i pita se šta sad da smisli. Ode mu mas u propast. Tek sad mu niko neće aplaudirati. Osjeća se kao totalni gubitnik dok se vraća kući. Ali onda prolazi pred jedne turističke agencije i odjednom mu sine da postoje i druge zemlje osim Norveške. Može da usisava i druge zemlje. Ima ih baš dosta, misli se Kurt. Možda i nekoliko stotina. Dok porodica ruča, Kurt kaže da je saznao da je svet tako veliki, a on sam tako mali, i da mu treba pomoć oko sveg usisavanja koje mu predstoji. Malo se nakašlje da bi se ostali utišali, a onda pita da li neko želi da mu pomogne da usisa svet. Anelise i Bud i mali Kurt i Helena se dugo gledaju.
Mislim da ću ja morati da radim, kaže Anelise dok gleda u sto.
Ja, nažalost, nemam vremena, kaže Helena. Imam kontrolni iz matematike.
Kontrolni iz matematike? Odvraća Kurt prezrivo. Ja ovdje pričam o spašavanju sveta od prašine i drugih nečistoća, a ti mi pričaš o kontrolnom iz matematike. Matematika neće spasiti svet. I nikada nije.
Nemam nameru da spašavam svet, kaže Helena.
A šta je s tobom, mali Kurte? Pita Kurt.
Ne mogu ni ja, kaže mali Kurt. Stiže mi novi gazirani sok sljedeće nedelje. Očekujem ga već nekoliko mjeseci.
Novi gazirani sok? Kaže Kurt. Ništa gore u životu nisam čuo.
Ali ja mislim da je prilično dobar, kaže mali Kurt.
I bolje bi mu bilo, kaže Kurt. Ostao je samo još Bud. Svi gledaju u Buda. On je tako mali da jedva doseže do stola, iako sedi na najvišoj stolici u kući.
Pa, kaže Bud, čini mi se da nije moja krivica što je svet pun prašine i prljavštine, ali ako vi smatrate da je to u redu, uzet ću slobodne dane u vrtiću i usisavati neko vrijeme. I onako tamo ne radim ništa bitno, samo si igramo i šalimo po cijeli dan. Neću ništa posebno propustiti ako bude malo usisavao.
Kurt jako grli Buda. Tačno sam znao, kaže on. Ti si tatin sin Bude, oduvek si to bio.
Tekst prevele Ana Poljaković i Bojana Maksimović.
Ovoga jutra budili su vas Tamara Lazić, član dečije dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će
Vreme časova 14 minuta. Na početku nastavka našeg druženja u jutarnjem programu, naravno najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature rastu, najniža temperatura i dalje na Kopaoniku, ali tamo je sada 13 stepeni, a trenutno najviše izmerena temperatura je 21 stepen, toliko je u Negutinu, u Somboru i na Paliću. U Beogradu je 20 stepeni, baš kao i u Novom Sadu, 19 stepeni je u Kragujevcu i u Nišu. U većem delu naše zemlje je vedro, ali obratite pažnju da još uvek na mnogo mesta ima sumaglice i magle koje svakako ometaju saobraćaj. Tako da vam na to dodatno skrećemo pažnju, a čuli ste danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena, 31 je najviše prognozirana temperatura za danas za Beograd takođe. A ja ću sada zamoliti našeg tonmajstora Ivana Petrovića da udari džingl.
Gost jutra.
I veoma mi je drago što nam se sada u studiju pridružio naš već najavljeni gost, profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog, neuropsihijatar, neuropsiholog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Autor knjige, to smo već rekli, ja sam slušalacima profesore rekla naslov, ali još više im skrenula pažnju na podnaslov. Dakle, knjiga koja se nedavno pojavila u izdanju izdavačke kuće Orion Art,
koja se zove vitamin B12, vitamin D i homocistein, pa pod naslov Trio zdravlja i bolesti. Knjiga kakvu do sada kod nas, slobodno možemo da kažemo, nismo imali, a koja je rezultat i plod dugogodišnjeg rada upravo profesora Pavlovića na ovoj važnoj temi suplementacije. Pre početka razgovora o znači, vitaminima i homocisteinu, samo bih profesore slušalcima skrenula pažnju da knjiga ima oko 150 strana, a da je više od 15 strana ovoj knjizi literatura, što samo govori o tome koliko znanje je sabijeno, hajde tako kolokvijalno da se izrazim, u prethodnih 130 strana. I također ono što je meni odmah čitajući predgovor palo onako u kako bih primetila sam, jel, najpre da se govori o dakle znanjima pre ere suplementacije i sada za vreme ere suplementacije. Kada počinje ere suplementacije?
Pa, otkriće vitamina kao najpoznatijih, ali svakako ne jedinih suplemenata, leži početkom 20. veka. Polako, tokom 20. i 30. godina, otkrivaju se pojedini vitamini i njihova primjena postaje sporadična. Da bi se negde posle Drugog svjetskog rata suplementacija naglo razvijala i danas zaista predstavljeno široko područje gde je naravno jedna prašuma u kojoj treba naći hranljivi plod, a ne otrovne sastojke.
E sad ovako, kada se govori o vitaminima, o suplementaciji, vi u vašoj knjizi vitamin B12 označavate kao glavnog igrača u utakmici zdravlja i bolesti. Mislim da je to toliko dobro rečeno i svakome jasno, a već objašnjenje koje sledi posle toga je definitivno potvrda značaja vitamina B12. Reklo bi se presudnog značaja.
Pa, ja bih rekao da je B12 jedan od glavnih faktora i za nivo homocisteina.
Odmah da objasnim, onda znam, pošto ljudima sve znaju vitamine.
Koja su pitanja, tipična. Znači, homocistein je jedna aminokiselina koja služi kao neko stovarište sirovina iz kojih se prave neke druge aminokiseline i ugrađuju u belančevine čovjekovog organizma. Ako je homocistein preko određene granice povišen, manje ili više, to je štetno za krvne sudove i za mozak. Dakle, povišen homocistein je faktor rizika za infarkt srca, infarkt mozga, za demenciju, depresiju, osteoporozu, čak i neke karcinome. Dakle, homocistein je faktor koji je retko normalan posle 60. godine, a ne tako retko i ranije, pa čak ponekad i kod dece. Što se tiče homocisteina, vrlo je bitno znati da on zavisi od dovoljnog unosa vitamina B grupe. Ko unosi dovoljno vitamina B grupe, imaće bolji nivo homocisteina nego onaj koji ne unosi, ili će organizam ne prima vitamine iz hrane. Homocistein se smatrao značajnim, ali vremenom se smatra sve značajnim i značajnim. Odnosno, sve savremene studije, vi ste pomenuli tu bogatu literaturu na tu temu koju sam i ja naveo, da se granice normalnosti prosto menjaju. Kako koja studija nova nailazi, tako se saznaje i da je u stvari nivo poželjan prema današnjim, ajde kažem relativno umerenim studijama, da je poželjno da bude niži od 8 mikromola po litru. Vi ćete videti da veliki broj laboratorija još uvijek ima granične vrednosti nale od 20 mikromola na litru, što recimo prema jednoj studiji povećava rizik od moždanog udara 9 puta. Što se tiče vitamina D, treba znati da je ovo područje geografsko gde praktično niko nema dovoljno insolacije da bi nivo vitamina D, koji se stvara u krvi pod dejstvom UVB zračenja i sunčevog zračenja da bi se stvorilo dovoljno vitamina D. Dakle, cela nacija i uopšte ceo region praktično svi su bar zimi insuficijentni u vitaminu D. A vitamin D je veoma značajan faktor rizika, dakle nizak vitamin D je rizik za sve, da tako kažem, najkraće od kijevice do karcinoma.
Inače, govori se, profesore, i može se pročitati naravno u vašoj knjizi, govori se o pandemiji deficita vitamina D. Nekada je naša zemlja u pitanju i naša populacija, nego globalno, tako?
Upravo tako.
Što je u nekakvom kontrastu sa onima čemu slušamo, a to je previše izlaganje sunca, opasnosti od sunca. Tu postoji jedna, zapravo, jedan paradoks postoji.
Pa, prividni paradoks.
Prividni paradoks.
Zato što pre svega, što se više sunčamo, više melanina u koži, samim tim će sunčevi zraci biti manje delotvorni. A drugo, ako se previše dugo izlažemo UVB zračenju, onda će efekat biti kontra. Znači, to će onda obarati nivoe vitamina D.
Da, zaista paradoks.
Pri čemu hranom to ne možemo nadoknaditi. Manje od jedne petine dobijamo iz hrane, to su nedovoljne količine. Recimo, u populaciji pacijenata, recimo pretežno neurološke s kojima ja radim, niko nema normalan vitamin D.
Niko?
Niko. A homocistein, znači, nije povišen, to retko viđam. I onda uvek pitam da li su uzimali bilo kakav suplement. A po pravilu, kažem, posle 60. godine niko. Imao sam, rekoh, 8 mikromola na litar da je savremeno shvatanje granice normalnosti. Imao sam, recimo, mlade ljude od 20 godina sa višestruko povišenim nivoima homocisteina. Tako da...
Da, ovo je dobro zapravo da bi slušalci shvatili. Jeste da je najviše pogođena starija populacija, ali zapravo niko nije, da kažemo, imun na to, bukvalno od novorođenčadi pa svih uzrasta, slobodno možemo tako da kažemo. Vitamin B12, inače vi u svojoj knjizi nazivate vitaminom koji je paradigma zdravlja. Tako, hajde još malo da skrenemo ljudima pažnju na to i da prosto možda se obratimo i stručnoj javnosti da s obzirom na potvrđeni i dokazani značaj ova dva vitamina i homocisteina, jer kada pričamo o vitaminu B12 zapravo, pa i D vitaminu, ne možemo da isključimo homocistein nikako, da bi trebalo zapravo da i s obzirom na broj bolesti koji izaziva ili suficit ili deficit nečega od pomenutog, zaista bi sada trebalo u svetlu novih znanja raditi posebne analize, dakle, nivoa vitamina B12, vitamina D i homocisteina, da bi se prosto isključilo, pa onda idemo dalje. Znači, u toj meri je zapravo sve zavisi od njih.
Jeste, upravo tako. Kao kad farbate metalnu ogradu, prvo stavite sloj za zaštitu od rđanja, pa onda krećete dalje. Tako smatram i ova tri. Vitamin B12 je najsloženiji vitamin sa najsloženijim metabolizmom. Sastojci koji su neophodni za njegovu resorpciju kreću od pljuvačke preko želuca, tankog creva, zatim razni receptori u crevima, transporteri u krvi, receptori u ćelijama, ćelijskim jedrima. Vrlo je vulnerabilan taj mehanizam metabolizma vitamina B12 i lako može da bude oštećen. Najčešće je to želudac, ali svakako ne samo to. Tako da, praktično od malih nogu u nekim populacijama postoji rizik. Recimo, ako trudnice i majke, male dece, ne uzimaju adekvatnu hranu, da ne kažem i suplementaciju, onda će deca biti insuficijentna. I kurioziteta radi da kažem da, na primer, nedostatak vitamina D može da izazove i poremećaj razvoja govora kod dece. Isto tako, postoje slučaj nekritičnog uzimanja megadoza vitamina D, što je kontraproduktivno. dolazi do poremećaja metabolizma kalcijuma i do posledičnog oštećenja prenosa informacije u nervnom sistemu i nekim drugim važnim organskim sistemima. Dakle, važno je odrediti ova tri faktora, ali ih i pratiti. Često je suplementacija ili nedovoljna ili previsoka.
Drugim rečima, ne možete to baš na svoju ruku. Mislim, mi možemo preventivno da uzimamo B12 i tako dalje, ali to još uvek ne znači ništa. Tako treba je uraditi analizu, pa u odnosu na rezultate analize. Ali opet da sklenemo i na to pažnju, profesore, nije to obična analiza krvi, je li tako, da ljudi ne misle. To može da zavara i tekako, da pokaže da su rezultati svi potpuno u redu. I posebno bi se u ovom momentu obratila onima koji su vegetarijanci ili vegani, što je sada izrazito popularno, ali tako, pa s vremena na vreme provere krvnu sliku, a u redu je gvožđe, u redu je ovo, u redu je ono. Ne mora da znači da su stvari u redu.
Tako je. Vegani i vegetarijanci uopšte su u velikom riziku ili skoro redovno dolazi do nedostatka vitamina B12, jer je on uglavnom životinskog porekla. Međutim, s druge strane, neko može da se hrani, ajde da kažem, na klasičan srpski način, sa puno mesa, roštilja, priloga, salata i tako dalje, a da njegov organizam jednostavno ne može da izvuče dovoljno vitamina B12 iz hrane. Dakle, potrebno je odrediti nivoe, adekvatno ih protumačiti. Jer isto kao što sam rekao za homocistein, da postoje neke granice normalnosti koje su davno prevaziđene, isto važi i za vitamin B12, isto važi i za vitamin D. Znači, treba znati savremenu literaturu, savremene stavove o tome koje su poželjne granice normale i periodično pratiti. Znate, nivo vitamina D osciluje tokom letnjih meseci je viši, tokom zimskih je niži. Vitamin B12 nije sezonski ograničen, ali kada se određuje B12, status B12 ne možete znati bez određivanja homocisteina. Imate bolesnike sa normalnim nivom B12, ako je homocistein preko 8, to ipak govori za deficit.
Da. Veoma važna, da kažemo, nova znanja za ogromnu većinu populacije ovde kod nas, sabrana sada zahvaljujući našem gostu, profesoru doktoru Draganu Pavloviću, u knjizi Vitamin B12, Vitamin D i homocistein, tri o zdravlju i bolesti, ljubaznošću izdavača Orion Art i naravno našeg gosta. Slušalci mogu sada da pozovu 011-322-5099 ili 322-5299. Tri knjige imamo na poklon. Profesore, gde knjige inače mogu da se nabave?
Pa mislim da je najefikasnije nazvati direktno izdavača Orion Art i da je to najbolji i najjeftiniji put.
No, hvala na preporuci.
Knjižare nisu baš slatke po pitanju
da.
Prodaje knjiga i tako.
Jeste, dobro, dakle upućujemo na izdavača Orion Art, u pitanju je beogradski izdavač sa sedištem, ako se ne varam, u ulici Svetozara Markovića, ali preimenovana na tu ulicu, profesor.
Lako je naći na internetu danas.
tako je, apsolutno. I eto, još jednom da podvučemo značaj ove knjige. Naravno, ovakav razgovor bi trebalo da traje značajno duže, ali ipak mislim da smo u dobroj meri skrenuli pažnju ljudima na to. Ja evo mogu da podelim i sa slušalcima svoje iskustvo. Dakle, počela sam da čitam knjigu profesora Pavlovića, predgovor sam tek počela da čitam i tu sam onda videla i da je B12 glavni igrač u utakmici zdravlja, bolesti i tako dalje. A onda je krenuo spisak toga, šta sve ako nema dovoljno B12, pa ako je visok homocist. Znači, ja sam momentalno svoje kući ustala, imam neke tamo tabletice B12, odmah sam ustala i uzela jedan B12. Da. Hoću da kažem, u toj meri je knjiga sugestivna, ona jeste stručno napisana, ali ne toliko stručno da ne bi jedan, da kažemo, obrazovani ili upućeni laik mogao da je razume, i zaista mislim da je to neko novo znanje, važno znanje za ovaj novi vek. Sad sigurno ima onih profesora koji dok nas slušaju kažu, a kako smo nekad sve kroz hranu i tako dalje, no čuli smo na početku razgovora, era suplementacije je počela posle Drugog svjetskog rata, tako da su sve ova važna nova znanja sada sabrana, da kažemo još jednom, u knjizi Tri o zdravlju i bolesti, vitamin B12, vitamin D i homocistein. Profesore, na kraju mogu samo da vam kažem hvala.
Hvala.
I očekujemo vam još knjiga i ostali vitamini su važni, jel tako?
Tako je.
Biće još knjige, nadamo se.
Ja mislim, radim na tome.
Mnogo vam hvala.
Hvala vama. Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Časova 33 i po minuta. Radio Beograd 1 vas podsjeća da su temperature između 13 i 21 stepena trenutno u našoj zemlji. Najhladnije na Kopaoniku, a najtoplije u Negotinu, Somboru i na Paliću. 20 stepeni je u Beogradu i Novom Sadu, 19 u Kragujevcu i u Nišu. A o vremenu do kraja dana još jednom od Slobodana Sovilja.
U sredu na području Srbije u toku dana toplije, u većem delu pretežno sunčano, pojava kiše ili pljuska sa grmljavinom uz lokalni razvoj oblačnosti bit će ređa u odnosu na prethodne dane. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 28 do 32 stepena. I na području Beograda veći deo dana pretežno sunčano i toplije, a sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada ili u okolini grada uz jači razvoj oblačnosti moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab, severni i severoistočni, maksimalna temperatura oko 31 stepen.
A što se dugoročne prognoze tiče za narednih 7 dana, sutra pretežno sunčano i toplo, planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim do jakim severozapadnim vetrom, koje će u petak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve u Srbiji. U toku noći ka suboti i u subotu ujutru prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Zatim svežije sa dnevnom temperaturom ispod prosečnih vrednosti za ova doba godine. Za vikend prepodne, pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Početkom naredne sedmice promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljevinom. Još jednom ćemo čuti kakvo je stanje na putevima. Tanja Jovanović.
Poslednji dan proleća donosi vozačima promenljive vremenske prilike, jer će se prema rečima meteorologa u toku današnjeg dana smenjivati kiša i sunčani intervali. Sredina radne nedelje uslovljava umeren intenzitet saobraćaja, a mi podsećamo da toplije vreme donosi se veći broj biciklista i motociklista na putevima, pa svim učesnicima u saobraćaju savetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa, uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja ukoliko dođe do nepredviđenih zastoja. Građevinska sezona je u jeku, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju sa brojnim deonicama gde je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 15 časova izvodit će se radovi na delu obilaznice oko Beograda od mosta preko reke Save do Petlje Dobanovci, koji će usloviti moguće usporeno odvijenje saobraćaja. Nastavljaju se radovi na autoputu kroz Beograd na deonici od Gazele preko autokomande do Petlje Lasta u smeru Beograd-Niš. Naizmenično propuštanje vozila očekuje vozače na putu Beograd-Lazarevac, tačnije na deonici između Petlje Orlovača i Rušnja. Isti režim saobraćaja očekuje se na putu između Vladičinog Hana i Surdulice, gde se radi na rekonstrukciji mosta preko reke Dubnice, kao i na putu Negotin-Zaječar, gde se radi na popravci mosta preko Sikolske reke. Podsećamo na i dalje usporen saobraćaj i moguće kratkotrajne obustave na putu između Čačka i Užica, i to na više deonica ovog puta. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima ovog jutra nema dužih zadržavanja.
I još dve servisne informacije. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će danas preko Poštanske štedionice isplatiti redovne novčane naknade nezaposlenim licima za maj, a da će privremenu novčanu naknadu za isti mesec licima koje žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije isplatiti sutra u četvrtak. Isplata 10. mesečne rate učeničkih stipendija i kredite za školsku 2017-18 u iznosu 5400 dinara počinje takođe danas. 7:38.
Done. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Veliki muzički spektakal. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Susret našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra čućemo jednu zanimljivu temu i odgovor na pitanje ili odgovore, to je još mnogo bolje rečeno, kuda ide srpsko zdravstvo i gde će biti za 20 godina. To je naime bila tema o kojoj se razgovaralo juče na okruglom stolu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Lekari, ali i nadležni, slažu se da je pacijentima potreban, održiv i dostupan zdravstveni sistem, a stručnjaci ističu i neophodnost ulaganja u dijagnostiku i terapiju. Sve to je zabeležila i priredila koleginica Marina Bajić.
Kako će srpsko zdravstvo izgledati za nekoliko decenija? Ako sada zauzmemo dobro strateško opredeljenje, postoje šanse da za 20 godina imamo održiv sistem. Složni su onkolozi, kardiolozi, dijabetičari, epidemiolozi. Zajedničku poruku svih najbolje je u svom izlaganju predočila doktorka Tatjana Pekmezović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Država, kaže, mora da ulaže u edukaciju lekara, dijagnostiku, terapiju i kliničke studije, a pre svega u prevenciju i obrazovanje građana, jer je, zaključuje, sprečiti jeftinije nego lečiti.
Pravovremena preventivna intervencija mora započeti u najranijem detinjstvu, jer samo na taj način dolazi do smanjenja rizika za bolesti koje su najveće opterećenje za društvo.
Polovina smrtnih ishoda posljedica je upravo kardiovaskularnih oboljenja. Prognoze međutim kažu da će vrlo brzo njihovo mjesto zauzeti maligna. Kako smanjiti smrtnost? Država je mnogo uložila u savremene aparate i lekove, ali nedostaju lekari. Kadar ne samo da odlazi iz zemlje, već je star i opterećen, kaže državni sekretar Berislav Ekić.
Vidjet ćete da je prosječna starost lekara opšte prakse 59 godina, a prosječna starost lekara specijaliste 53 godine. Svaki izabrani lekar ima najmanje skoro 1700 pacijenata. Kako podmladiti, kako zaposliti i kako preklopiti tu staru sa mladom generacijom?
To je prvi zadatak države i na tome se uveliko radi, uveravaju nadležni. Dok podaci Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da je na birovu trenutno 3000 lekara, prvi čovjek zdravstva Zlatibor Lončar odgovara da najbolje među diplomcima vlada već zapošljava.
Zaposleno njih 100, svakih 6 mjeseci zaposleno još njih 50. Dajemo specijalizaciju, dajemo doktorske studije, ićemo na povećanje plata, na poboljšanje uslova rada i to je ono što država Srbije u ovom momentu može da uradi.
Poteze ministarstva akademska zajednica pozdravlja, ali i upozorava. Zdravstvo mora ići uporedo i sa demografskom strategijom, jer nas je iz godine u godinu sve manje i sve smo stariji. Ako zaključuju izostane širi društveni odgovor na takve epidemiološke trendove, posljedice se neće osjetiti samo u oblasti zdravstva, već i u oblasti ekonomskog razvoja i opšteg blagostanja.
Pitanje jutra.
A kako vi komentarišete ovu temu i šta je po vama, po vašem mišljenju, šta su to najbitniji zadaci zdravstva u narednom periodu? Evo ovdje se razgovaralo o narednim decenijama, narednih 20 godina. O tome ćemo ovoga jutra 011-322-5099-322-5299. Evo prvog slušaoca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Najprijatniji glas na radiju.
Hvala lepo, hvala lepo.
Ali prvo može jedna molba.
Ajde.
Ajde.
Rekla sam ajte.
ajde, može i ajde.
Ne, neka.
Nervira me, ja sam već slušalac. Evo sam da smanjim.
Molim vas.
Pošto slušam radio na televizoru.
Aha, dobro.
I nervira me što slušamo stranu muziku i onda ja uključim Radio Beograd ili Beograd 2 i onda moram da čujem spikera da bi rekao, ovdje Radio Beograd ili...
Pa dobro, mi 2 sata u jutarnjem programu, samo domaći, to znate.
Juče nije bilo tako, praktično nije bilo.
Svaki dan je tako, posljednji sat
imam. Pogotovo sutradan posle Kostarike, španska muzika, kao ono da se inatimo.
ne, obratite pažnju.
Ja volim svu muziku.
Da, shvatim, razumem, ali prva 2 sata su uvek domaća muzika, posljednji sat jutarnjeg programa. Bila španjolska.
Ajmo
mi o zdravstvu u narednih 20 godina.
Jeste.
Izvolite.
Pre neki dan pronađem stoji mi, curi mi mašina u kupatilu, pa mi stoji stara politika, onda me bombarduje, kaže, krezuba Srbija, nazlo. A učili smo svoje vremeno da je zdravi zubi pola zdravlja, tako?
Tako je.
I onda pronađem u tom članku, ponovo ga pročitam, pronađem da od 14 do 24 godine stanovništvo u Srbiji nema sve zube.
Da.
A onda ostala populacija, to je strava. Tako da, ja predlažem da se naprave mobilne ekipe, da svaka škola dobije zubnu ambulantu, da bude besplatno kod zubara. Kao u Engleskoj, ako ideš svaki 6 mjeseci na kontrolu i tako.
Da, stimulišete prosto da ideš.
Jeste, i na primjer da se ide direktno kod seljaka u kuću, jer to su starci u većini, ali i mladi su bez zubi. Dođeš na pijacu, kupio bi mu, ali kad progovori onda odustane. Šalim se. Ali stvarno to je najakutniji problem. Evo, dešavaju se smrti iznenadne i ustanovi se posle na obdukciji da je neki karijes je bio nelečeni, otišlo na srce i gotovo.
Često ljudi zaborave da su zubi u glavi, jel tako, da to nije neki sad organizam za sebe ti zubi, nego da je to i da je to sve vezano i jedan isti sistem. Najlepše vam hvala što ste se javili, verujem da je još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vladimir iz Sopota.
Izvolite.
Ja ću malo da iskočim, mada je vezano za temu, za
dobro.
Medicinu. Ovaj gost, što ste imali gosta
dobro.
Pre ovoga.
Da.
Ja se nisam uključio u početku, ali vidio sam, slušao sam temu da je vitamin B12.
Da, B12 je vitamin D i homocistein, da.
Da, ali vidite šta je problem.
Da.
Svi gosti kad dođu,
da.
Većinom je to u redu. Međutim, on ne može, ne bi trebao da se upušta u neku veliku stručnost. Pašte, to mora da bude dostupno širokom narodnom masu i koji su završili, recimo, pravni fakultet ili tehničari ili građevinari itd. On se upućuje u način analize, šta, kako se to desilo. Uopšte nismo čuli, ja barem nisam čuo, vi me ispravite, da je naznačio gdje u kojoj hrani najviše ima B vitamina, 12 kontrola i tako dalje. I vi isto treba skrenuti pažnju.
Da.
Ja treba da budem, da završim
medicinski fakultet. Rečeno je i u kojoj...
Čekajte me, ja treba da završim medicinski fakultet da bi njega slušao o predavanju.
Dobro.
To je, mislim, promašeno.
Dobro, dobro,
nemojte
se ljutiti.
Bilo
je pomenuto i u kojoj hrani.
Vi vodite jako dobro.
Da,
ali hoću da vam kažem, ovaj baš slučaj što je bio, pa stvarno, on se upustio u analizu, raspadanje, ovo, ono, pa to nije to.
Ali zaista jeste u tome poenta, jer ga nema dovoljno u hrani, on je pomenuo i u kojoj hrani ima, ali ga nema u dovoljnoj hrani, pa treba unositi i dodatno, tako da je to bila poenta da se objasni zašto je važno unositi ove vitamine povrh hrane, ali hrana ne može da zadovolji ono što su dnevne potrebe. U svakom slučaju, hvala vam, Vladimire, što ste se javili. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih rekao tri stvari, pokušat ću da kratko to iznesem. Pod jedan, treba donijeti strategiju razvoja zdravstva, ali ta strategija mora se uklopiti u opštu strategiju razvoja kompletnog društva za period od 15 do 20 godina.
Uh-huh.
To je pod jedan. Pod dva, standard zdravstvenih radnika, lekara, mora biti neuporedivo bolji, pored opštih uslova rada i opreme i konkretna lična primanja.
Da.
Bez dobre zdravstvene usluge, ako oni nisu materijalno obezbeđeni iz razno raznih razloga, neće biti ni kvalitetna zdravstvena usluga u ustanovama. E sad, to su prava i sad dolazimo ravnoteže do obaveza. A obavezu njihovu pod jedan svobi na to da zdravstvenim ustanovama mora drugačije da se rukovodi. Organizacija posla u zdravstvenim ustanovama od strane stručnih i rukovodećih lica je trenutno nikakva i bit će nikakva sve dotle dok zdravstvenim ustanovama ne budu rukovodile druge profesije, a ne zdravstveni radnici.
Aha.
To je broj jedan. Odlazak, i to ću reći, odlazak zdravstvenih radnika napolje je logičan, savršeno logičan. To je pitanje standarda i opštih uslova rada. Ne postoji nikakav drugi način da se zaustavi odlazak zdravstvenih radnika. To je jednostavno računica pokaže šta društvo koliko ulaže da u opremu, uslove rada i obuku radnika, odnosno stručno obrazovanje, to je jedno, a koliko gubi kad oni odu. Prema tome, možda je, ne možda, nego siguran sam, to je pitanje prioriteta. Računica sigurno, ako bude urađena objektivno, bez predrasuda, može da pokaže da je bolje ulagati u zdravstvo nego u, recimo, u privredu otvaranja novih radnika. Efekat multiplikovan toga se pokazuje vrlo jasno. A podvukao bi još jedan, kad ekonomisti ili druga struka bude rukovodila zdravstvenom ustanovom, sve će biti drugačije. Stvar je vrlo jednostavno.
Najlepša hvala za ovu zaista analizu koja nas je sve zadržala, nam je pažnju izuzetno. Mnogo vam hvala što ste se javili. I to bi bilo to u današnjem pitanju jutra, 7:55.
čelu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30.
Stižemo do kraja drugog sata jutarnjeg programa i sport je na redu. Na svetskom fudbalskom prvenstvu danas se sastaju Portugalija, Maroko, Urugvaj, Saudijska Arabija i Iran, Španija. A u jučerašnjim utakmicama domaćin Rusija pobedila Egipat, Japan savladao Kolumbiju, a Senegal Poljsku. Detaljnije o dešavanjima na mundijalu, Vlada Radičević.
U Rusiji je veliko slavlje jer je domaća reprezentacija pobedila selekciju Egipta sa 3-1 i obezbedila plasman u drugi krug takmičenja. Utakmica je odigrana u Sankt Peterburgu, a pratila se širom Rusije na ulicama i trgovima i u fan zonama. Prvo smo videli autogol Egipćana, pa još dva gola Rusije za 3-0, da bi Salak sa penala smanjio na 3-1. Iznenađenje je priredio Senegal, koji je sa 2-1 pobedio Poljsku. Također i Japan, koji je istim rezultatom 2-1 savladao Kolumbiju. To je prva pobjeda jedne azijske selekcije nad timom iz Južne Amerike. Naša reprezentacija nastavlja pripreme za utakmicu drugog kola. Pobjeda nad Kostarikom donela je još bolje raspoloženje među fudbalere Srbije, koji sa velikim nestrpljenjem i željom iščekuju drugi još teži duel sa Švajcarskom. Na preskonferenciji u Svetlogorsku Luka Milivojević istakao da se ekipa ne obazire na moguće provokacije nekih igrača švajcarski i da je teren jedino merilo. Ipak Milivojević kaže da sa punim respektom prema rivalu pripremaju drugi meč na mundijalu. Reprezentativci nisu uživo pratili prenos utakmice Brazil-Švajcarska, ali posle toga detaljno su analizirali igru sledećeg protivnika. Popodnevni trening propustio je samo Luka Jovi, svi ostali fudbaleri vežbali su prema planu. Dakle, Rusija je prva selekcija koja je obezbedila osminu finala. Sreda nam donosi nova uzbuđenja, jer su na programu susreti Portugal-Maroko, Urugvaj-Saudijska Arabija i Španija-Iran.
Vlada Radičević biće i naš sagovornik u posljednjem satu jutarnjeg programa Uhvati dan posle pola devet direktno iz Rusije, a mi još da kažemo da je Novak Đoković pobedio u prvom kolu turnira u londonskom Queensu i to sa 2-0. Sutra igra u drugom kolu protiv Dimitrova. A sad vesti.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Da li će biti novog formata u pregovorima Beograda i Prištine, posrednika u razgovorima ili bar pomaka u dijalogu, možda će biti poznato u nedelju posle sastanka Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Briselu. Izvesno je, kaže predsjednik, da o razmjeni teritorija, kako predlaže Tačijev savjetnik Recep Hoti, neće biti ni govora. Također je poznato da će pre nedeljnog sastanka u petak biti održana još jedna runda tehničkih razgovora sa Prištinom. Makedonski premijer Zoran Zaev rekao je da će, ako bude potrebno, pokrenuti proceduru za opoziv predsjednika Đorđa Ivanova, kako se ne bi dozvolilo da bilo ko koči Makedoniju na evropskom putu. Zajev je sinoć izjavio i da je njegov prethodnik Nikola Grujevski još 2012. godine prihvatio promenu imena države u Gornja i Severna Makedonija, međutim Grčka to tada nije prihvatila. Građani su i sinoć ponovo bili ispred sobranja u Skoplju da bi izrazili neslaganje sa potpisanim dogovorom o promjeni imena države u Republika Severna Makedonija. Protest je protekao mirno i bez incidenata. Sjedinjene Američke Države povlače se iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Odluku je pojasnila ambasadorka te zemlje pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley. Kaže, Savet je organizacija koja nije vredna svog imena. Ujedinjene nacije i Evropska unija su zaprepašćene, a jedino je Izrael podržao i pozdravio odluku nazvavši je hrabrom. Na svakih 113 ljudi u svetu jedan čovjek je prisilno raseljen, a svakog minuta 20 osoba bude primorano da napusti dom. Na tu statistiku podsjećamo se svakog 20. juna na Svjetski dan izbjeglica. Krajem prošle godine 68,5 miliona ljudi širom sveta je bilo primorano da napusti svoje domove zbog ratova, nasilja i progona. Od početka izbjegličke krize kroz teritoriju Srbije prošlo je oko milion ljudi. Trenutno se nalazi oko 3000 migranata na našoj teritoriji u 18 prihvatnih i centara za azil, i to iz Afganistana, Pakistana, Irana, Iraka i Sirije, a četvrtinu njih čine deca. U okviru završnog ispita osmaci za sat vremena počinju polaganje kombinovanog testa kojim se proverava znanje iz pet predmeta: istorije, geografije, biologije, hemije i fizike. Konačni rezultati ispita bit će saopšteni 28. juna, a upis u srednje škole je 9. i 10. jula. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu danas se sastaju Portugalija, Maroko, Urugvaj, Saudijska Arabija i Iran, Španija. Sve mečeve možete gledati na RTS-u. Danas će biti promjenljivo vreme. Smenjivaće se sunce i oblaci. Posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 20. 8 je časova i 3,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle vesti, a u najavi posljednjeg sata jutarnjeg programa, izdanje za sredu 20. jun na talasima prvog programa Radio Beograda. Izdajemo posebno vesti i temu generalno, a to je tema današnji dan je svjetski dan izbjeglica. Također vaše pažnje ćemo posebno preporučiti jednu divnu priču koju je sa likovne radionice organizovane za potrebe deci i mladih sa autizmom u Novom Sadu uradila koleginica Bojana Karavidić. Dakle, to su stvari na koje vam posebno ovako skrećemo pažnju. Biće tu naravno još servisnih i ostalih važnih informacija i redovnih rubrika, da kako kamenčići u cipeli na kraju i srpski na srpskom na početku.
Srpski na srpskom.
Život o tome nije ni razmišljao. Pritislo ga toliko stvari, i neokrunjen kukuruz, i steona cujka, pa ona trula greda ispod otvora za tavan. Ispred kuće trava podivljala, kosilica pokvarena, nikako da stigne da je popravi. Mora sam, koji sve drugo kad nema ni brata ni ženske ruke. Toliko posla, a onda misli o tome kako joj nije rekao ni doviđenja. A kazao je, samo ona nije čula. Uvek kaže, ko što kaže i dobar dan, mi je to grad pa da se prećuti. Na selu se od uvek znalo i poštovalo, koga god sretneš s njim se pozdraviš. Ako je blizak, kažeš koju reč više, inače onako ne mora. Mada neka dobro dođe i kad se s nepoznatim raspričaš. Pitaš za zdravlje, kuću, rod, čuješ kako oni, pa tako i ti. Ode ti teret s duše ili neka milina ko u rupu bezdanicu. Kažeš do skorog viđenja ili ko stari do vidova, pa produžiš dalje.
Srpski na srpskom.
Tradicionalni pozdrav pri rastanku doviđenja, prema odrednici u novom pravopisu, piše se spojeno. Mnogi su doviđenja oduvek tako pisali, a lektori ispravljali, jer je još pravopisom iz 1960. bilo propisano odvojeno pisanje. Zato je u starijim jezičkim priručnicima doviđenja napisano odvojeno, a i u mnogim izdanjima, na primjer Jesenjinove poezije, naziv oproštajne pesme ruskog pisca Doviđenja, druže moj, doviđenja, navodi se po starom pravopisu. Izrazi koji se često čuju u odjavama televizijskih i radijskih emisija do gledanja i do slušanja i prethodni i novi pravopis dopuštaju, pa ih nije nužno izbjegavati. Odvojeno pisanje predloga do i imenice viđenje podrazumeva se u onim situacijama kada se ne pozdravljamo, nego kada nekome kažemo da će se do narednog viđenja nešto dogoditi, kada želimo da naglasimo da se rastajemo do narednog susreta, da se viđenje dogodilo i u sličnim situacijama, na primjer, do viđenja s tobom treba da obiđe majku ili do viđenja sljedeće godine na istom mestu. Došlo je do viđenja i suočavanja sa istinom. Tada je i naglasak drugačiji, pa više nema dugo uzlaznog, nego je akcenat kratkosilazni. Zastareli oblik pozdrava doviđenja glasi do vidova.
Nikad života ni pored popa ni pored učitelja nije prošao bez reči. I marvenog doktora uvek pozdravi. Živ bi ga sram pojao kad bi drugačije i pomislio. I nije samo to. I oprosti se kako treba i kako red nalaže. Ona će njemu da kaže, ni doviđenja mi nisi rekao, a kamoli šta drugo. Zna da jeste kazao. Zna zato što mu je kod kapije zamirisala na dečji sapun i kamilicu. Tamo što je utrnulo svetlo na verandi, života je osjetio taj miris i zbunio se kako će dalje i zašto je mogao da se pridrži nego za doviđenje. Zato drugog nije ni bilo, ali to drugo ne može sad da joj kaže. Nek čeka do sljedećeg viđenja ili bar dok se cujka ne oteli i dok ne pokosi ispred kuće.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tone Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. But is it better to say nothing?
Časova 14 minuta, najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperature rastu, najniža temperatura sada je u Sjenici, tamo je 14 stepeni, na Koponiku je 15, na Zlatiboru 16, na Crnom vrhu 17, toliko je i u Dimitrovgradu i to su jedina mesta u kojima je temperatura ispod 20 stepeni. Do duše 19 stepeni je i u Velikom Gradištu, a svude drugde je temperatura 20 stepeni i viša, najtoplije trenutno na Paliću, u Negotinu i u Kruševcu 23 stepena, u Nišu je 21, toliko je i u Beogradu, u Kragujevcu 20, u Novom Sadu 22 stepena i pred nama dan u kojem će temperatura doseći ponegde i 31 stepen Celzijusove skale i u Beogradu se prognozira kao najviša dnevna upravo 31 stepen. A mi sada putem telefonskih veza idemo u Požarevac, u dopisništvo Radio Televizije Srbije, gde nas očekuje sa druge strane veze koleginica Aleksandra Marković. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Evo, povod za uključenje u jutarnji program Radio Beograda jeste zapravo prošlo nedeljno veliko nevreme koje je zahvatilo ovaj deo Srbije. Reklo bi se da su sada podvučena prva crta ispod onoga što su štete i sad zauzet je praktično neki smer kako se izboriti sa posljedicama tog nevremena.
Da, u opštini Petrovac na Mlavi u manjoj, ali uglavnom u većoj meri oštećeno su skoro sva 33 sela i grad. Komisija je juče izašla na teren, obišla je sva naselja, osim dva sela koja su bila čak najugroženija, Burovac i Busur, i deo naselja Petrovac na Mlavi, jer tamo još uvijek otklanjaju primarne posljedice poplava. Komisija je utvrdila da je šteta na javnim objektima dostigla 120 miliona dinara, na infrastrukturi 500 miliona dinara, stambeni objekti 400 miliona dinara. Nevreme je uništilo i oko 2000 hektara poljoprivrednih useva i zasada. Ovo su preliminarni rezultati u kojima se ukupna šteta procenjuje između 13 i 15 miliona evra. U opštini Petrovac na Mlavi još uvek je na snazi vanredna situacija i još uvek se gledaju nebo sa strepnjom, jer bilo koji oblik padavina ponovo može da ih ugrozi. Do sada su očišćeni putevi od blata i mulja, uređeni su atarski putevi koji su bili opasnosti za građane, kao i putevi do pojedinih kuća kako bi mogli ljudi da funkcionišu normalno. Popis štete će biti nastavljen, a sutra se očekuje dolazak ljudi iz Instituta Zemun Polje koji će doneti seme kukuruza za sve oštećene u poplavi nevremene u ovom kraju, počeši od Smederevske Palanke, Velike Plane, doneće za selo Poljana u okolini Požarevca gde je useve gotovo sve što je posebno ubio grad, i u opštini Petrovac na Mlavi takođe, znači moći će poljoprivrednici sav kukuruz ponovo da preseju o njihovom trošku.
Najlepše hvala za ovaj izveštaj i na osnovu svih ovih izrečenih brojki i prvih, dakle, reklo bi se preliminarnih procena štete, shvatamo kolike su razmere upravo posljedica ovog nevremena koje je u samo jednom danu zapravo bezmalo zaustavilo život, kao što se kaže, u sva 33 sela u opštini Petrovac na Mlavi. Zahvaljujemo koleginici Aleksandri Marković, a s obzirom da ona reče da stanovnici ovog dela Srbije i dalje sa zebnjom gledaju nebo, evo i dugoročne prognoze za narednih 7 dana. Sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. A zatim, na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim do jakim severozapadnim vetrom, koje će u petak ujutru i pre podne zahvatiti severne i zapadne, do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve Srbije. U toku noći ka suboti i u subotu ujutru prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim svežije sa dnevnom temperaturom ispod prosečnih vrednosti za ova doba godine. Za vikend, odnosno u nedelju, prepodne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno, početkom naredne sedmice ponovo promenljive mesečno sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. 8:18.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Osam časova 23 minuta. Rekao smo 20. jun u svetu se obeležava kao svetski dan izbjeglica. U godišnjem izveštaju globalni trendovi Agencije za izbjeglice Ujedinjenih nacija, skraćeno UNHCR, navodi se da je krajem prošle godine u svetu bilo raseljeno 68,5 miliona ljudi, među kojima je 16,2 miliona ljudi koji su se prošle godine raselili prvi put ili ponovo. Peti put za redom, ratovi, drugi vidovi nasilja i progona doveli su do novog porasta broja prisilno raseljenih osoba u svetu, navodi se u saopštenju UNHCR-a. Nova masovna raseljavanja stanovništva posljedice su krize u Demokratskoj Republici Kongo, rata u Južnom Sudanu i izbjeglištva stotina hiljada Rohinđa iz Mjanmara u Bangladeš, a zemlje u razvoju su u najvećoj meri pogođene tom situacijom. Zabeležen je porast od 2,9 miliona raseljenih ljudi u odnosu na 2016. godinu i to predstavlja najveće povećanje koje je UNHCR zabeležio u toku jedne godine. Nalazimo se na prekretnici na kojoj uspeh u upravljanju prisilnim raseljavanjem u svetu zahteva nov i sveobuhvatniji pristup da zemlje i zajednice ne bi bile prepuštene same sebi. To je povodom Svetskog dana izbjeglica rekao visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Filippo Grandi. A Srbija ovih dana useljava 2000 izbjeglica koji su tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste domove. To je saopštio naš komesarijet za izbjeglice i migracije. Komesarijet je povodom 20. juna podsjetio na sve ljude koji su ne svojom krivicom ostali bez doma, najmilijih, posla i imovine, prisiljeni da traže sigurnu zemlju i novi dom. U saopštenju komesarijata podsjećaju i da je usled ratnih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije 90. godina u Srbiju došlo 618 hiljada ljudi, a da se u statusu izbjeglice još nalaze 27.802 lica. Dodaju da je broj izbjeglica i bivših izbjeglica u stanju potrebe daleko veći, kao i da njihovu sudbinu deli više od 201 hiljade interno raseljenih sa Kosova i Metohije. Srbija se i dalje bori sa rešavanjem stambenih problema ljudi koji su tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije morali da napuste dom. Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, zajedničkom višegodišnjem programu koji se finansira donatorskim sredstvima, a ima za cilj da stambeno zbrine najugroženije izbjegličke porodice, Srbija ovih dana useljava 2000 korisnika, to su najavili u komesarijatu. Također su naveli i da će za više od 5000 novih porodica biti obezbeđen dom do kraja realizacije tog projekta 2020. Podsećaju da su otvorena 24 gradilišta stanova širom Srbije, 235 porodice 5. marta useljeno u stanove u beogradskom naselju Ovča, dok se u naselju Kamendin intenzivno radi na izgradnji novih 270 stanova. U periodu od 2008. do prošle godine iz budžetskih sredstava Srbije omogućeno je da se u 175 jedinica lokalne samouprave, uključujući i opštine na Kosmetu, stambeno zbrine više od 6.000, a ekonomski osnaži više od 5.000 porodica, izbjeglica i interno raseljenih lica, kaže se u saopštenju Republičkog komesarijata za izbjeglice povodom 20. juna Svetskog dana izbjeglica. A upravo na tom tragu je i rubrika koju nam je poslao kolega Petar Kočić. Naime, po konkursu Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbjeglim, prognanim i raseljenim licima, 71 porodica dobila je pomoć u građevinskom materijalu i mašinama i opremi za poljoprivredu u ukupnoj vrednosti od 20 miliona dinara.
Pomoć u građevinskom materijalu za adaptaciju i završetak izgradnje stambenih objekata, kao i paket pomoći u mašinama, alatu i opremi za ekonomsko osnaživanje, dobila je 71 porodica. Među njima i Saša Drača, koji je posle progona iz Benkovca novi život započeo u Somboru.
Sad imam trenutno oko 40 košnica i planiram sljedeće godine da to proširim. Pa radim još i na pijaci, a to sam počeo zadnje 3-4 godine, pa planiram tako da proširim, ako Bog da to bude jedina djelatnost u budućnosti. Imam troje djece, male. Do 9 godina.
Gordana Milašinović iz Banoštora kod Beočina sada će moći da završi izgradnju kuće.
Ja sam iz Bosanske Krupe, rodom iz Bosanske Krupe, ali sam iz Bosanske Krupe otišla u Dvor na Uni, pa sam iz Dvora na Uni kao prognano lice sam došla ovom. Pa imam muža, imam troje djece. Jako mi mnogo znači, tako da završim to što sam započela.
I porodica Radoslava Vidića iz Rakovca, također kod Beočina, dobila je paket građevinskog materijala.
Hvala Bog da se rešavaju problemi tih lica koja su onako nastradala. A eto, država vidi se da misli o njima i tako. Nema tu šta da se kaže.
Direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Duško Ćutilo ističe da pokrajina svake godine povećava iznos novca namenjenog za ovakve programe.
A sredstva, uvek ljudi kažu, mogu biti veća, ali činjenica da je 2016. fond imao budžet od 50 miliona, 2017. 70, ove godine će to biti preko 80 miliona, govori u prilog činjenici da pokrajinska vlada zaista prepozna ono što mi radimo.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obećao je da će ovi programi trajati sve dok bude makar jedne izbegličke ili raseljeničke porodice kojoj je potrebna pomoć.
Mi ćemo pod jedan nastaviti da povećavamo finansijski iznos sredstava neophodan za sve aktivnosti fonda za izbegla i raseljena lica. Pod dva, uprava fonda će sigurno raditi na onim merama koje treba da dovedu do što većeg broja onih koji konkurišu i na onim merama koji će pogoditi zaista vaše potrebe.
Inače, u Vojvodini trenutno živi 14.000 izbeglih i prognanih, kao i 13.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.
Fall TV's on but the sound's turned down somehow I knew he'd know to call right now
8:33. Ove godine Novosadska galerija Poklon zbirka Rajka Mamuzića otvorila je vrata projektu likovnih radionica prilagođenih deci i mladima sa autizmom. Polaznici su iz Društva za podršku osobama sa autizmom u Novom Sadu, na čijem čelu je Mara Bošnjak, a volonterka koja je osmislila radionicu je akademska slikarka Maja Stojanović. Nada Stanić, muzejska savjetnica, bila nam je domaćin, a sa njima je razgovarala naša Bojana Karavitić.
Prvo reč domaćina iz likovne galerije Poklon zbirke Rajka Mamuzića, a to je Nada Stanić.
Mi njima pružamo prostor u smislu da rade u našoj stalnoj postavci. Oni su ranije radili slike u svojoj radionici, ali po predlošcima iz kataloga. To su male fotografije, mnogo im znači da dođu u prostor i pogotovo što oni na svoj način doživljavaju ta likovna dela i prenose te svoje emocije zaista izvanredno na platna. Oni stoje ispred originala, svako od njih odabere po vlastitom nahođenju, po vlastitom ukusu svoje delo i to je platno 60x80, rade akrilnim bojama, imaju štafelaje, imaju kozliće, nabavili smo opremu, nešto je njihovo, nešto smo pozajmili, ali se nadamo da ćemo sljedeće godine dobiti još sredstava, pa ćemo onda i napraviti da imaju svoje lične štafelaje, da mogu da ih nose sa sobom gde hoće.
Već 6 godina kustoskinja slikarka Maja Stojanović posvećena je volonterskom radu sa decom sa autizmom u Društvu za podršku osobama sa autizmom. Ona vodi likovnu radionicu tamo i od skora u poklon zbirci Rajka Mamuzića.
Imamo po 4 dece u grupi, radi se sat vremena. Deca uglavnom treba da odgovaraju temperamentu i uzrastu i načinu i druženja i života jedni drugima, ali oni se već poznaju toliko godina, tako da i grupe formirati bilo jako jednostavno. Imaju mogućnost da izaberu sliku koja njima odgovara. Stavljamo naravno kozlić ili štafela i krećemo sa pripremom crteža. Prvo postavke radionice, jer moraju da imaju i tu obavezu da sami sebi nameste prostor za rad, pa onda krećemo sa crtežom, kasnije sa slikanjem, podslikavanjem i na kraju do krajnjeg cilja, to jest gotove slike.
Vi ste akademska umetnica, kako ste se opredelili za ovu delatnost?
Sasvim slučajno, počela sam sa volontiranjem u dnevnom boravku za autizam. Radila sam sa starim osobama sa autizmom, odatle je i krenulo svo ovo moje iskustvo i naravno volja da pripomognem ovoj novoj populaciji u neko da kažem i boljem i kvalitetnijem načinu života pored tog nekog likovnog opismenjavanja.
Kako prihvataju boje, kako reaguju, koliko sam sada videla, njihove slike su izuzetno kolorističke.
Oni vole što šarenije, što veselije boje. U suštini to zavisi od raspoloženja u kom se trenutno nalaze. U početku se sa nekom decom radi to u prepoznavanju boja. Isto tako fina motorika im je loša, pa se radi samim tim i na finoj motorici, kako se drži četka, na koncentraciji, na pažnji. Sve njima to malo izazovnije i teže kad rade isto na štafelaju ili na kozliću, zato što su do sad navikli da rade na običnom stolu.
Vi uočavate napredak u njihovoj komunikaciji sa platnom bojama?
Uglavnom dete sa autizmom ili osoba sa autizmom, ono što nauči jako teško i zaboravlja, tako da vole da im je sve poznato i da im, znači, sve ono što je poznato, ono što su uspeli da upamte i zapamte i registruju, oni će to opet sledeći put uraditi možda i samo inicijativno. Kod njih definitivno mogu da kažem jako veliki problem u samom postupku realizacije finalnog cilja. Znači oni znaju da je njihov finalni cilj naslikano platno i oni imaju već viziju, čini mi se, toga kako to treba da izgleda, jer s obzirom da radi po predlošku, ako već govorimo o predlošku, jem što imaju original, oni znaju da to nešto treba da nacrtaju i da tu stvore. Ali nalazimo na jako veliki problem kada je samo organizacija cijelog posla u pitanju. Znači, da, oni mogu da naprave, znaju da će prvo ići crtanje. E sad, ja sam tip koji ne voli da ima kontinuitet isti, pa jednom im dajem da crtaju olovkom, drugi put im dajem da crtaju ugljenim štapićem, pa da znaju da obrišu, da koristi gumicu, da znaju da koristi krpicu. Pa nekad im dam i četkom da kreću da prave ovaj svoj crtež, što je za njih opet nešto što nije svakidašnje. Mislim, oni mogu to lako da upamte, ali opet s druge strane nešto novo je, što je jako bitno.
Društvo za podršku osobama sa autizmom s ogromnim entuzijazmom vodi Mara Bošnjak. S obzirom da autistična deca ne vole promene, kako reaguju kada dođu na likovnu radionicu?
Oni su u suštini jako radoznali. Treba im opet i mnogo vremena da se priviknu. Prvi dan kad su došli ovde, obišli smo ovu galeriju, da tako kažem, od podruma do tavana, gde su oni zavirili u svaki kutak. Takav jedan prostor kao što je galerija daje neki mir, neko spokojstvo, neku veličinu što njima jako treba i oni znaju da poštuju. Tako da su već sledeći termin koji smo imali, oni su došli, seli bez strahova, bez ičega da rade, a neverovatan je taj sjaj u očima i ta želja i volja njihova da ovde rade.
Radionice za autističnu decu i mlade održavaju se do kraja godine u poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu, ponedeljkom i petkom, početak je u 17:30.
Apart, my love. After all the dealing, the hooking and reeling alone from the start. Oh, there's a feel deep in there. Out beyond right is wrong. Up every morning with the cradle in their hands, and they pretend it's a game. Acting like the only place the truth could ever live was up in Shackleball Lane. Oh, there's a feel, meet me there. Please come along, tie back your hair. Yesterday takes me so long to say, but I need you to know, darling, you show by leaving me so. The only way to hold on is keep letting go. Oh, there's a feel deep in there. You know I'm on my way.
Minuta je do 9 časova, obećali smo, a i najavili da ćemo negde pred kraju jutarnjeg programa i danas uključiti naše reportere iz Rusije sa Mundijala i nagovestili da će to biti kolega Vlade Radičević. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Kaljiningrada.
Čuli smo te već u izveštaju, u jutarnjem dnevniku i to smo reprizirali, ali sada želimo živo friške informacije, ukoliko ih imaš. Počelo je drugo kolo, je li tako? To je ono što je možda najaktuelnije za nas i tekako važno. Mi ne možemo da dočekamo petak, mi bismo volili da je petak sutra, ali ne vredi, moramo od poredu, sreda, četvrtak pa petak, je li tako?
I mi jedva čekamo, a verujem i naši fudbaleri koji su nas eto tako obradovali posle dugo vremena u tom prvom kolu i u Samari pobedili Kostariku sa 1-0 i oni se vredno pripremaju i sa nestrpljenjem čekaju tu utakmicu u petak koja će protiv Švajcarske biti možda i teža i koja će početi u 20 časova.
U 20 časova, naravno, svi ćemo biti pored malih ekrana, svi zdušno navijati. Mediji beleže da razgovore sa našim fudbalerima i evidentno je da njima sad ova podrška koja je porasla posle njihovog odličnog nastupa, jel da, na početku i tekako znači, Vlade. Jesi ti bio u prilici sa nekima od njih da proveriš to?
Sa Lukom Milivojevićem i direktno sam ga pitao, rekao sam da je javnost u Srbiji zadovoljna kako su igrali u prvom kolu protiv Kostarike i da li ima prostora da Srbija bude još bolja u meču sa Švajcarskom, na što je on odgovorio da je i on svestan da su fudbaleri odigrali dobro tu prvu utakmicu i da ga raduje ta podrška iz Srbije koju dobijaju i ovako putem društvenih mreža i to se može videti na programima Radio Televizije Srbije i u direktnim kontaktima sa navijačima koji u sve većem broju stižu ovde u Kaljiningrad. Tako sam juče na ulicama ovog grada sreo i jednog mladića koji je sam stigao iz Sidneja. Zaista nije lako doći iz Sidneja, preći pola sveta i stići ovde. Jeste naš navijač, rodom iz, odnosno on je rođen u Australiji, ali njegovi roditelji su iz Banja Luke, dakle iz Republike Srpske. I svaka mu čast na tome i danas u našoj emisiji Fudbaluška čućemo tog dečka, Nikola se zove. I to je samo jedan primer koliko naši ljudi vole kada se zdušno bori za Srbiju i kada se to vidi na terenu. Konačno, čekali smo dugo da naši fudbaleri upravo pokažu to jedinstvo i tu borbenost. Pa sad rezultat, ako bude, bude, ako protivnik prikaže bolju igru i trijumfuje, svaka čast na tome, ali najvažnije je da se vidi to jedinstvo i ta borbenost i čini mi se kao nikad do sada. Uoči ovako velikog takmičenja da. U reprezentaciji nije bilo podela niti nekih afera koje su mogle da poremete sjajnu atmosferu.
Sve nas to veoma raduje, jer kao što ti reče, Vlade, dugo smo to zaista čekali, ali ajde da se osvrnemo i na drugi. Rusija sinoćnjom pobedom praktično obezbedila prolazak u drugi krug, je li tako? To su sad dve pobede.
Da, upravo zbog te pobede nismo mogli ni da spavamo ovde u Kaljiningradu jer se slavilo duboko u noć. Rusi zaista znaju, možda uz malo veću dozu alkohola, to da proslave onako na pravi način i upravo smo to videli ovde u centru Kaljiningrada. Hiljade i hiljade Rusa gledalo je utakmicu u kafićima, po restoranima, ovde je i fan zona u centru, sigurno je bilo 10.000 ljudi koji su na velikom video bimu pratili prenos prvog kanala ruske televizije. Bilo je zaista velike radosti i zaslužila je to Rusija, jer u dve utakmice postići 8 golova, svaka čast na tome, na premijeri 5-0
što bi klinci rekli, da, što bi klinci rekli, Vlade, respekt.
Da, svakako, respekt za ekipu Čerčesova i još ako se tome doda da ovde u javnosti, u ruskim medijima nije baš bilo mnogo poverenja u ovu reprezentaciju pre početka šampionata, sada se to praktično menja u potpunosti i sada Rusi imaju prilično velika očekivanja. Mnogo je gužve bilo u Moskvi, zatim u Sankt Peterburgu isto 100.000 ljudi i na stadionu i oko stadiona. Dakle, sve u svemu ovde u Rusiji je slavljenička i prava euforična atmosfera posle druge pobede na svetskom prvenstvu.
Da pođemo u susret i ostalim utakmicama danas. Najpre u 14 časova Portugalija-Maroko, ali tako?
Portugal-Maroko, da, od 14 časova vidjet ćemo Portugalcicu sa Špancima odigrali nerešeno prvu utakmicu. Marokanci nisu uspeli u tom prvom kolu. U svakom slučaju Portugal je favorit, međutim na ovom šampionatu pokazali su to i rezultati jučerašnjih utakmica. Zaista nije lako ni favoritima, jer su i Poljska i zatim Kolumbija poraženi od Japana i Senegala, i uopšte sve reprezentacije igraju dobar fudbal sa posebnim motivom na svetskom prvenstvu, a na utakmici u Portugalu biće prisutan i Sepp Blatter, koga ovde izuzetno cene. Predsednik Rusije Vladimir Putin uputio je specijalnu pozivnicu za Blatera, jer znate, zahvaljujući njemu Rusija je i dobila organizaciju svetskog prvenstva. On je juče stigao ovde i bit će na toj utakmici Portugal-Maroko.
I još dve utakmice danas, od 17 časova Urugvaj i Saudijska Arabija, i od 20 časova Iran i Španija. E sad, Iran-Španija, tu bi trebalo da bude da je jasno ko je favorit, jel tako? Španija u svakom slučaju, mada vidimo, iznenađenja su praktično svakodnevne, Vlade.
Da, Iran je u prvoj utakmici pobedio srećno autogolom marokanskog fudbalera, ima 3 boda, a Španija 1 bod.
Da.
Sada Španci moraju da trijumfuju u toj utakmici. Imaju novog selektora. Bilo je dosta pitanja ovde da li će Španija uspeti da nekako prebrodi tu šok smenu selektora koji je otišao da bude trener Real Madrida. Međutim, po igri čini mi se da su Španci to prebrodili, da imaju Fernanda Hierra koji je iskusan fudbaler bio, potom je gradio postepeno svoju trenersku karijeru, imao je i vodio nekoliko klubova, između ostalih i Oviedo. Poštuju ga igrači i vidjet ćemo večeras u toj utakmici koja će početi u 20 časova da li su Španci na pravom koloseku i da li su se vratili u onu staru formu. Međutim, inače ovde vlada mišljenje da one reprezentacije koje su važile za favorite, poput Nemačke, Španije pa i Brazila, ne pružaju mnogo na početku svetskog šampionata. E sad, neka se to tako i nastavi, yes. Nama ide u prilog. Jer
apsolutno nam ide u prilog, ali znamo i iz prethodnih iskustava, samo se probude u nekom trenutku, što ne želimo, makar ne u ovoj prvoj fazi. Znamo šta nam je cilj, da prođemo ovu prvu fazu, tako da se tome i nadamo. Vlada, u svakom slučaju ovako časkanje moglo bi još da potraje, ali evo, malo smo se osvrnuli za onim što je za nama, a pošli u susret onome što je pred nama. Tu je naša specijalna emisija koja je svakog dana od 15 časova i 30 minuta, kao što si i sam rekao, tako da ti želim ugodno prepodne. Koliko je sati kod tebe, Vlade? To su te sad svi pitali, pa i ja da te pitam.
Da, ovde je isto vreme kao, isto je kao u Beogradu, u Moskvi i Peterburgu je sat više, a u Samari gde smo igrali 2 sata. A ja eto očekujem ovde u Kaljiningradu već od sutra najezdu srpskih navijača koji će doći iz celog sveta da podrže fudbalsku reprezentaciju, a najveća podrška svakako će biti u Moskvi kada reprezentacija bude igrala sa Brazilom.
Vlade, najljepša hvala i čujemo se, šta da ti kažem, vrlo brzo, u svakom slučaju. Vlade Radičević.
Svim srcem uz reprezentaciju Srbije, svi ćemo biti.
Apsolutno, svi smo mi pomalo orlovi. I ima da letimo, Vlade.
pozdrav tebi, Beti, i našim slušalcima.
Hvala najljepše, Vlade Radičević, u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
You made enough of four, then you Aleksići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za sredu, 20. jun 2018. godine. Naši lekari se neprestano usavršavaju. Inače, ništa od Nemačke. Ovo je zemlja velikih mogućnosti. Možeš da stradaš na svakom koraku. Policajci su im za petama. Uradit će im pedikir. U Srbiji, prema nezvaničnim procenama, diplomatski pasoš ima oko 2000 ljudi. Uglavnom ga koriste za putovanja, ali dobro dođe i u free shopu. Sledi prenos iz Narodne skupštine. Ovaj program ne preporučujemo gledaocima starijim od 5 godina. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Dva i po minuta do 9 časova, preostaje nam još samo da vam zahvalimo na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra, ove srede 20. juna, pretposlednjeg dana proleća 2018. jer leto stiže sutra u podne i 7 minuta, probudili sa nama. Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Rasenović, svi zajedno srdečno vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete na našim talasima. Prijetno.